подкасты «Радио Свобода».
Откуль берется напруженность помеж белорусами и литовцами? Ти есть она у вогули и ти есть да ее подставы? Гэта пытанне апошнімі тыднямі часто гучаць у информационные просторы, их ахвотна выкарыстовывая пропаганда Лукашенки. Але ти есть такая реальная небяспека? Про гэта сёння я буду говорить с моими гостями у программе «Падзея коментар». Меня зовут Дмитрий Гурневич. А я витаю своих гостей. Гэта Вітіс Юрконіс, литовский политолог. Лабадзена, Вітіс.
Лабадзена.
А так само Валер Ковалевский, представник по замежных справах Объединенного переходного кабинета, представник офису Светланы Тихановской. Валер Ковалевский, витаю вас.
Добрый день.
Валер, спочатку все-таки первое питание я задам до вас, оно не до конца дотычется темы нашей программы. Сегодня была новина про то, что вы покидаете Вильню, переезжаете в Варшаву, где будете протягивать вашу працу. А какая причина?
Причина в тем, что треба умацовывать працу кабинета у Варшаве. Большая частка представников находится именно там. И мы разумеем, что, как иметь большую эффективность, то пожадано иметь команду в одном месте. Тому и принято такое решение о переезде. Я думаю, что это только посприяет тому, как кабинет был еще больше действенной структурой.
А типа посприяет это по вашей праце в офисе Светланы Тихановской? Вы так само ближайшие поплечники?
Ну, многие люди взаимодействуют и поддерживают Светлану Тихановскую из разных столиц, из разных мест. Не обовязково быть побач с ей в одном офисе для того, как взаимодействовать эффективно и конструктивно. Тому я тут абсолютно не большой перешкод. Тем более, что и сама Светлана Тихановская, и я по своей праце вельми шмат нахожусь в поездках. Тому это взаимодействие у нас вельми часто отбывается миновито не особисто, а про нормальные электронные сроки судьбы.
То бок, каб не было лишніх пытанняў, ваш пераезд у Варшаву не звязаны з тым, што цяпер называюць некай напружанасцю паміж беларусамі і літоўцамі ў Літве.
Не, безумоўна, не. Гэта працоўнае пытанне. Гэта таксама гэта супадае ў пэўным сэнсе з тым, што звычайна дыпламаты працуюць у адным месцы прыкладна 3 гады. Гэта ўжо 4-ты год, як я далучыўся да дэмакратычнага руху, да каманды Светланы Ціхановскай. Зараз прыйшоў час памяняць сталіцу, і Варшава гэта тое самае месца, дзе я патрэбен зараз максімум больш для таго, каб зноў жа дадаваць да дзейнасці кабінета, падвышаць яго эфектыўнасць як адзінай каманды.
Дякую, Валеры. Вітіс, выбачайце, што мы вас так некалькі хвілін падтрымалі асобна. Скажыце, каласка, Вітіс, ці вы бачыце, адчуваеце некую напружанасць паміж беларусамі і літоўцамі? Пра яе як быццам бы і гаворыць, але да канца невядома, што гэта ўвогуле такое.
Нет, я напряженности не вижу, честно говоря. Я вижу некоторые волнения в социальных сетях среди белорусов. С одной стороны, тоже это все понятно. Есть некая усталость 3 года, то есть некоторым приходилось в это время как бы релоцироваться 2-3 раза. Кто-то релоцировался в Киев, война и все такое. То есть, и мне кажется, даже есть и то, что некоторые белорусы еще не привыкли жить в демократических государствах, где один политик что-то скажет, не надо реагировать это как на уже все решение, которое будет завтра. Вот я недавно даже говорил с IT, с представителями IT, которые пригласили меня на лекцию по поводу демократических процессов в Литве, как все происходит. И мы очень хорошо поговорили, то есть у нас есть там 141 парламентарий, и если один парламентарий говорит что-то, что волнует белорусов, это не значит, что на следующий день будет принят один или другой закон, решение, другое, что есть разделение властей, и мы понимаем, что есть еще и правительство, есть и президентура. И в целом сказать, что солидарность Литвы, как была в 2020 году, она не меняется. Цифры, если говорим про факты, цифры показывают, что количество белорусов в Литве только растет, как бы, и оно сейчас достигает 6000 граждан Беларуси, которые живут на постоянной основе в Литве. Так что я напряженности не вижу. Напряженность основную в целом всегда создает белорусский режим. Это была инструментализированная миграция, это был РНР, это было как бы взаимодействие с российскими властями, Вагнер тот же самый. Вот что является как бы основной точкой напряжения. Я думаю, что с белорусскими демократами ведется диалог, и в принципе все довольно спокойно.
Валеры, практично то же самое питание вам. Ці вы зауважили некую измену громадской думки у Литвы относно Беларуса? Натурально мы говорим не про одно-два выказывания, а про некую тенденцию.
Так, конечно, есть певная занепокоенность у белорусов, есть шерох поведомлений про то, что людей просят выехать из Литвы, не протягивают им вид на жыхарство у Литве. Это сапраўды стварае такое чуванне, что есть некая нацеленность у гэтых дзеяннях. Але я тут подтрымаю, конечно, слово Витиса про то, что это демократичная система, працуюць інстытуты, тыя рашэнні, якія прымаюцца на сённяшні дзень уладамі, яны мусяць мець некае абгрунтаванне. Гэта ўсё ж такі месца, дзе спецслужбы не могуць працаваць без нагляду дэмакратычнага грамадства, без нагляду парламента. Павінен быць кантроль такі, каб тыя рашэнні, якія робяцца датычна фізічных асобаў, беларусаў, яны павінны быць абгрунтаваныя. Па-іншаму не можа быць у дэмакратычным державы. Мы ведаем, что по досведу и Беларуси, и нават развитых демократичных держав, что спецслужбы, яны повинны быть под таким контролем. Это вельми важно. Але протягивается и демократичный процесс, и политичная дискуссия по пытаниях того, как живется белорусам, как яны сюды могут приезжать, и он протягивается. И тут есть разные меркования, есть и люди, которые выказывают новые идеи, датычно на певных обмежеваниях, але есть, на мой погляд, субъективны, есть значная большасть политичных акторов, которые все ж таки притримливаются позиции того, что треба быть больше узваженными у принятия таких идей. Тому так, есть объективная ситуация, когда мы бачим рост колькости адмов ВНЖ для белорусов, але разом с тем это никак не уплывает на позицию Литвы, а по политической поддержке белорусского народа, бо разумеется, литовцы вельми добра, что те люди, которые сегодня приезжают в Литву, еще несколько годов тому, яны протестовали супраць Лукашенки. И так можно податься, что это большая часть экономичных мигрантов, але до 2020 года так люди не переезжали в Литву, бо у Беларуси на самом деле существуют вельми небеспечные умовы для любого человека. Фактично это закрана интересы миллионов белорусов. Это не только активисты, не только журналисты, не только правооборонцы. Это любой звычайный человек, который имеет хотя бы некую толику думки в своей голове про то, что он супраць режиму. Это люди в небеспеце. И, конечно, мы вельми ценим то, что литовский урад протягивает, дозволяет белорусам шукать беспечное место менавіта на территории Литовской Республики. Мы это вельми поважаем, вельми ценим.
Я вось хотел такие зрабіць невялікую репліку. Вы узгадвалі про одного ці некалькіх депутатаў. Мы прапановывалі аднаму з літоўскіх депутатаў інтерв'ю, чакаем дагэтуль на адказ. Гэта Лаўрынас Кашчунас, кансерватыўны літоўскі депутат, які, між іншага, прапануе ўводзіць пэўныя абмежаванні супраць грамадзян Беларусі. Яго занепакоенасць выклікае тое, што беларусаў, грамадзян Беларусі ў Літве вельмі шмат, іх вельмі цяжка кантраляваць. Віцяс, наколькі мне вядома, большая частка гэтых беларусаў, которые прыязджаюць у Литву, гэта ўсё ж такі працоўныя. Гэта або людзі, которые працуюць у транспортным сектары, гэта або людзі, которые працуюць на будаўніцтве. Тады з чым звязана гэта пытанне немагчымасці праверкі, калі это, в принципе, людзі, которые Литве патрэбныя літоўскай эканоміцы?
Ну, смотрите, если мы заговорили о тех инициативах, которые исходят из кабинета Лауринаса Кащунаса, которые, кстати, в парламенте ответственны за национальную безопасность, да, так он очень четко выделяет пару групп. Это те, которые приехали, белорусов, которые приехали по гуманитарным причинам, и IT-сектор высококвалифицированных рабочих, то есть из... И в этом плане, даже при самом консервативном сценарии, это не будет касаться их. Это надо учесть. но до этого мы еще не дошли. И потому переживать как бы не стоит, как бы можно иметь диалог, уточнять. Но вы правы, что абсолютное большинство, то есть две трети, если не больше, это люди, которые в транспортном бизнесе или в стройках работают. И да, это сила рабочая, они потребны и так далее. Вопрос, нету ли там русского мира, нету ли там связи с белорусским режимом и так далее. И тут вопрос далеко не только безопасности Литвы. Вспомним историю с Райнером, вспомним историю как бы и с теми, которые шпионили для России в Польше, наблюдая за оружием и боеприпасами, которые приезжают в Украину. То есть есть некоторые конкретные вопросы, которые должны быть в радаре не только литовских властей, но и белорусских демократов. То есть так и не было адекватной реакции на некоторые расследования там по поводу как бы Машенского, ну позиция как бы насчет некоторых бизнесменов. Или были там, вот я знаю, что есть пару случаев, где людей там им не одобрили убежище, потому что там, оказывается, люди как-то связанные как бы злоупотреблением по поводу там некоторых фондов, и даже были какие-то там намеки с польской стороны, что человек участвовал в каких-то уголовных преступлениях там. То есть и тут вопрос это как раз к белорусам, к саморегуляции и так далее. То есть или вот было недавнее расследование по поводу роскошных машин, которые покупают белорусские там деятели в Берлине и везет их в Москве. То есть вот как по этому поводу? Недавняя как бы тоже статья была по поводу того, что мобильность белорусов очень большая, и они возвращают себе НДС. Да? 5 миллионов за этот год только. Представьте, если этот 5 миллионов они возвращали не себе, а для фонда по политвязням, например, да, что вот демократические силы с литовским государством договорились по поводу этого. И тогда ты можешь говорить и про мобильность, и про то, что люди делали покупки и так далее, и так донатили. Ладно, не для белорусских организаций, для фонда EED и так далее. То есть есть шмат идей, которых можно развивать и так далее. И тут как раз я думаю, что литовская сторона готова это обсуждать. Вопрос только с повесткой демократических сил.
То у нас есть идеальный кандидат на отказ на это питание, это Валера Ковалевский. Про саморегуляцию Витис уже ранее казал интервью особисто мне на нашем канале, потому что мы уже запрошали неодноразово его. Си сапраўды не існуе саморегуляция. Есть же организации и Белпол, и Байпол, есть базы даденных, есть мора інших громадских организаций. Ці кто-нибудь, Валера, займається сапраўды сприянням, скажем, урадам? Ну, мы, наперш, кажем про Литву и Польшу, это самые великие краины, которые принимают белорусов.
Так, конечно, такая супраца есть, и она ведется от 2020 года, когда только появились и базы данных, и люди, которые были больше познаны в политической системе, в персоналиях белорусских. Ведется эта супраца и с польским урадом, и с латвийским, и с украинскими владами. Так, есть обмен информацией, есть допомога с верификацией людей. Ну, але, конечно, мы не можем замахнуться на то, как регулировать, реально регулировать поток белорусов, которые пересекают межу любой державы, будь то Литва, ці Латвия, ці Польша. У нас просто нема таких ні фізичних, ні організаційних махчимостей. Тому мы разумеем, что Светлана Тихановская является президентом усіх белорусов, не только добрых, не только правильных, не только демократов. И разумеем, что не все белорусы являются активистами, не все белорусы, там, максимум, навод удельничали в этих протестах. Те, когда удельничали, то не все из них были арештованы, не все из них подверглись репрессиям именно там, в тех самых местах. Але это не означает, что эти белорусы не варты того, как шукать допомогу, каб шукаць оборону, тады, калі яна нам патрэбная. Таксама звертаючыся да пытання колькасці беларусаў у Литве, колькі з іх звернуліся за гуманітарнымі візамі ці нават за статусам утекачоў. Мы разумеем, што гэтая працэдура ў любой краіне вельмі непростая. Займае вельмі шмат часу. За гэты перыяд людзі, будь то беларусы ці любыя іншыя нацыянальнасці, яны не могуць карыстацца цалкам правамі. Таму гэта не самы папулярны інструмент, але мы таксама адзначаем і рост запатрабаванасці яго сярод беларусаў тут, бо гэта ўсё ж такі надае больш гарантыі, больш пэўнасці, больш стабільнасці для людзей. Мы памятаем пра тое, што людзі, якія прыехалі сюды, яны фактычна згубілі сваю радзіму на сённяшні дзень, згубілі сваю краіну. Я падсумую тым, што так, канешне, беларусам трэба гэтая дапамога, і мы стараемся таксама дапамагаць уладам тых краін, дзе знаходзяцца беларусы, куды яны прыязджаюць у вялікіх лічбах, для таго, каб упэўніцца ў тым, што там няма, так бы мовіць, тых людзей, якія прыязджаюць сюды за злымі, а не добрымі намерамі. Ну, але тым не менш, нашы магчымасці ў гэтым сэнсе таксама вельмі абмежаваныя.
Віцяс, я бачу, што ў вас было жаданне рэпліку агучыць, так?
Ну, смотрите, я могу только сказать, что шенгенские визы для репрессированных или под угрозой репрессии выдавались и выдаются. То есть ВНЖ гуманитарный не только и по аккредитации, и по блюкарду выдается и будет выдаваться. То есть мы говорим про те там тысячу при 60 тысяч тех белорусов, которым были или приостановлены, или аннулированы ВНЖ, и мне кажется, там тысяча при 60 тысяч – это не очень большая цифра, хотя мы понимаем, что есть человеческий фактор, что там кто-то с семьями и так далее. Но абсолютного большинства этих белорусов, они и так возвращались в Беларусь. То есть там нету никакой угрозы возвращаться. То есть чаще всего к ним как раз вопросы возникают, почему они так часто туда-сюда едут. Так что аргумент эксплуатировать, что им небезопасно возвращаться, если они на прошлой неделе были в Беларуси, мне кажется не очень корректным. И тут гуманитарная как бы составляющая, она как была, так и остается, никуда не денется, а саморегуляция в плане кто хороший, кто плохой. В принципе, от демократических сил ожидания такое есть, потому что если мы говорим про перемены, да, то есть перемены и в подходе, не можно говорить, что все котики, все против войны, все белорусы демократы и так далее. Мы сами знаем, что это не совсем так, и тут надо наверняка поработать, чтобы те люди, которые еще остались в серой зоне, не определились и так далее, они увидели, почему важно выбирать сторону света, сторону добра, и что вот гонять туда-сюда, обходя санкции, это в принципе соучастие к войне против Украины.
Віцяс, зноў жа вам пытанне. Не ўсе коцікі, прынамсі, тыя беларусы, якія або самі сябе называюць літвінамі, або якіх літоўцы лічаць літвінамі. Гэта праблема, пытанне, я не ведаю, ці ў двух коцікі гэта браць, которая агучваецца ў Літве ў сродках масавай інфармацыі, яна хвалюе таксама супольнасць, ну, грамадскую думку, прынамсі, лідараў думак, што беларусы, маўляў, развіваюць рух літвінізму. Давайце разбярэмся спачатку ў тэрмінах, што вот вы канкрэтна як літовец разумееце пад гэтым і ці бачыце вы ў гэтым небяспеку, бо гэта называецца як адна з прычын гэтай вось, ну, уяўнай напружанасці.
Ну, как по мне, это маргинальное как бы явление какое-то. Мы знаем, что поднималась эта тема и ранее. Почему-то она сейчас очень-очень педалируется. И мне иногда тоже как бы странно, почему не можно сосчитать, кто эти темы, кто создает организации, кто бегает с флагами и так далее. Ну, не литовцы же бегают. Но, конечно, так как там 5 лет тому назад, особенно после крымской аннексии, как бы были некоторые как бы уши от Кремля по поводу развития вот этой темы, некоторые ведомства литовские на это смотрят очень подозрительно. И мне кажется странно, когда это поднималось на уровне сей, то есть, в принципе, имея в виду, что это маргинальное явление, имея в виду, что абсолютное большинство белорусских демократов, политиков, да, которые как бы представляют белорусских демократов, шарахается от этой темы и говорит, ну, никто даже не оспаривает как бы столицу Литвы, Вильнюс и так далее. То есть, а про то, что вот тезис, что чем больше ВКЛ в Беларуси, тем меньше Кремля. Я думаю, что большинство литовцев, которые солидарны с белорусами, эту тему разделяют и готовы искать. И, в принципе, я думаю, что когда мы говорим про ВКЛ, очень нехорошо оставаться только на двухстороннем уровне, потому что ВКЛ – это и еврейская часть, это и польская часть, это и украинская часть. Так что тянуть одеяло и говорить, что это наше, это наше в сенсе, что это наше всего региона, где свою долю имеет и Украина, и Беларусь, и Литва, и еврейская община, и Польша та же самая.
То бок литвинизмом не з'являється то, коли белоруси кажуть, що вони так само частка Великого князства Литовського. Я спробую намацати просто, що для литовця литвинизм. Максима, просто люди розуміють різне поняття під цим.
Ну, може бути, якщо хтось так старається упрощати, мені кажеться, це іскаження цього терміну, да? І тут якраз був я в пару дискусіях в Сеймі, то є, і я от спрашивав той же самий вопрос, що ви підрозуміваєте під тим, ну, під определенням литвинизма, и, ну, то есть, я говорю, ребята, если мы не можем договориться, о чем мы говорим, то какая угроза? Ну, то есть, с белорусской стороны, конечно, хотелось, потому что вы, журналисты, знаете деятелей, которые эту тему поднимают, эти все кружки и так далее. Я понимаю, что часть это анонимные ребята где-то в соцсетях, но есть и конкретные люди, и про эту тему, исторические темы мы можем говорить, да, ну, то есть, но те, которые стараться провоцировать это, их можно сосчитать, и я думаю, что как раз белорусская супольность, гражданское общество и должна это делать.
Валеры, вы походите с Полесья, там я ведаю выпадки, коли, ну, выпадки, это нормальная массовая зяба была, коли люди с одного боку речки называли белоруса на другим боку речки литвинами. Ці вы сами бачите тут увогуле існаванне этой проблемы, потому что есть же процьма терминов, это может быть политоним, этноним литвины, но так саправды называли некоторых жихаров Беларуси. Ці сёння гэта з'являється проблемой, и ці може гэта саправды быть тим пунктом запальным?
Ну, я скажу, я похожу с той частки Полесья, где термина «литвины» не было. Просто мы все полешуки просто. И там вельми мостно намешано и белорусское, и польское, и украинское. И это было то, что отметно. Тому, ну, как бы для меня до моменту своего столения николи это не было навод некой проблемы. Да и сегодня. Я могу сказать, что до, ну, может, 21-22 года, когда я уже переехал сюда в Вильню, николи тема литвинизма не подавалася нейкой мейнстримовой. Про это люди не говорят. Люди не говорят про это в семьях, не говорят про это за вечерой. То бок, это не то, что людей клопотить, не то, про что люди думают, не то, про что они говорят. Погоджуся абсолютно с тем, что нема вызначения этому термину литвинизм. Разные люди разумеют его по-разному. Але бачим так само, что есть спробы скрыть статься этой ситуацией, этой темой, якая, ну, абсолютно не потребна ни белорусам, ни литовцам. Я думаю, что ВКЛ... Я не являюсь профессийным историком, хотя у меня есть историческая эдукация, але ВКЛ — это то, что нас сближает. Это наша супольная история, и она чудовная, эта история со своими складанами, со своими чудовными и славными моментами. И то, что нас повинно сближать и объединять, и робить мощнейшими, бо менавіта разом мы будем моцнымі, а не тады, калі мы будем спрабаваць нейкім чынам гэта падзяліць. ВКЛ было той дзяржавай, якую аб'ядноўвала многіх. І сапраўды, яно было прагрэсіўным дзяржаўным утварэннем у сярэднія вякі для Європы. Гэта трэба шанаваць. Вось гэтыя прыклады з гісторыі. Я б вельмі хацеў, каб было больш дыскусій менавіта прафесійных гісторыкаў, каб эксперты пра гэта размаўлялі, і каб і беларусы, і літоўцы, і іншыя нацыянальнасці цікавіліся гэтымі дэбатамі, рабілі нейкія свае высновы. Але зноў жа, гэта той досвед наш гістарычны, які нас збліжае. Я менавіта так на гэта гляджу.
Толькі ў рамках удакладнення, Віцец, тое, што зараз сказаў Валеры, гэта не ёсць літвінізм з пункту гледжання.
Как по мне, нет, ну, то есть это как раз то, что нас объединяет. И тут, имея в виду, в фоне того, что происходит в регионе, агрессию Кремля и так далее, я думаю, что с этим были бы сгодны и украинцы, и поляки, и литовцы, и белорусы, да.
Так, у рамках рекламы я хотел бы якраз аднесці да прапановы, которую агучыў Валеры, про тое, каб найбольш гісторыкаў гучала. Подписывайтесь на наш канал «Гісторія на свабодзе». У нас там ёсць не толькі інтэрв'ю з беларускімі гісторыкамі ці польскімі, ёсць інтэрв'ю з літоўскімі гісторыкамі і такімі вядомымі, як Альфрэдас Бумблаускас ці Русціс Каментавічус. І не толькі. Таму подписывайтесь на гэты канал, і на «Радыё Свабода» вы заўсёды побачыце розныя пункты гледжання на нашу супольную гісторыю. Дзякую сёння вялікі маім гасцям, а гэта былі Валеры Кавалеўскі і Віціс Юрконіс. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Да вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Новы падкаст «Гісторія на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Подкасты «Радыё Свабода».
Теперь у Штатах находится великая делегация белорусских демократичных. Что может отрыматься с этого диалога? Про это мы погутрим в программе «Подея и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И с нами на сувязи политолог, редактор белорусского «Штогодника» Вадим Мажейко. Вадим, дякую великий, что знайшли час погутрить.
Привет, Аня, дякую вам.
Светлана Тихановская написала у артикуле у газете «Вашингтон-Пост», что для того, как демократия вернулась в Беларусь, треба допомога Злучених Штатів Америки. Ви погодитеся з такою оцінкою?
Ну, відавочно було б дивно, коли б Светлана Тихановська написала напередодні візиту у США у Вашингтон-Пост, що потрібна допомога якої іншої країни. Ось. Але так відавочно, що коли ми говоримо про демократичні переміни в Білорусі, то, відомо, треба шукати союзників. І, звісно, коли ми шукаємо союзників у справі демократії, то ми глядимо на Захід. І, звісно, серед західних країн ми шукаємо у першу чергу і найбільш буде потрібна акурат підтримка великих країн, для яких підтримка демократії – це не пустий звук, а справді важна річ. І тому натурально, що підтримка США, звісно, тут є ключовою. Видовочно так само інші країни глядять на те, що робить США. Умовно там і інші лідери держави бачать, що коли господар Байден зустрікається з Тихановською, то якби і їм було б неблаго. Відповідно, коли проходить з уділом білоруських демократичних сил слухання у Конгресі, ці, відповідно, розумію, там будуть ближайші дні вельми насичена програма в шмат таких відомствах, то так само це все з'являється такими, з одного боку, символічними важними речами по легітимації, і символізм важний у політиці, а з іншого боку, акурат вельми практикоорієнтованими, бо зрозуміло, що ось така пригожа зустріча двох лідерів там на камери, це вельми важно, скажу, політичне символічне глядження, але акурат технічні деталі і сутність супраці – то, що, звісно, мусить обмірковуватися уже на таким узровні на одну приступку ніжі, на персонних зустрічах, і тому вельми добре, що ось ця програма американських візитів – це, правда, така разностайна, насичена, і це акурат може і мусить по вельми розных напрямках задати будучий керунок дійняв і дати потім плену уже конкретним проєктам, які допоможуть білорусам і білоруській справі.
Це правильно я вас зрозумів, що все ж таки основною ролью для США ви бачите як прикладу, що вони покажуть приклад, коли Байден, умовно кажучи, нешто скаже, то, можливо, тія країни, які мають більш реального впливу на Білорусь, вони почнуть нешто робити. Чи ви все ж таки бачите те, що навпрост Злучені Штати можуть зробити, щоб наблизити перемогу демократії в Білорусі?
Ну, я б сказав, приклад навіть хати такі ось двохкосний, але просто дуже важливо, справді, специфіка ось акурат США, бо той факт, що нешто зробила маленька країна, це може бути добре само по собі, але на її не так будуть глядіти в усьому світі. В этом сенсі приклад США справді важливий, і, допустим, узровні політичних контактів ми можемо вирішити, скільки разів вже Тихановська в США їздить, скільки було зустріч з президентом США, і у США, і за межами США, і порівняти просто, наприклад, з усіми другими білоруськими політиками за всю історію Білорусі, каб зрозуміти, у кого який узровень. І це дуже важливо. Але, звісно, США – це країна, яка по вельми розных своих потенциалах, так, она, ну, там, часто некие штаты США могут быть сувымерные с иншими заходними краинами, но, и тому, отповедно, ты и программы подтримки для медиа, и для политвязни у них на семью, и для белорусских студентов по научанию у американских университетах, и для шматчего иншего, у всех это программы подтримки, те, какие могут быть сделаны в США, ну, так, они, в принципе, могут на порядок перезаходить шмат що можуть пропонувати які інші країни. Тобто, умовно, там, яка країна може зробити, там, не веду, умовно, 10 стипендій для білоруських студентів. США може легко зробити 1000, і для бюджету США це не буде ніякої великої складної проблеми. Потрібна політична воля. Тому США, справді, має великий потенціал, який, на жаль, у нашому скажу, регіоні у Сходній Європі часяком, ну, просто недооцінюють. На жаль, ми бачили по соціології, що у вельми різні роки, в дослідженнях різних структур, так, у білорусів часом досить скептичне ставлення до США, до американців, шмат чим це російської пропаганди, відомо, підігрета. Але так, мені здається, просто часяком шмат хто не уявляє ті можливості, які справді можуть бути для Білорусі відкриті, коли США буде готова більш у білоруську справу інвестувати і уваги, і ресурсів. А ми бачимо, що часи тепер такі, що вельми різні ресурси важливі, і часом так, це ось які там програми підтримки для свояків полізневоєнних, а часом важно згадувати і про американський воєнний ресурс. І ми бачимо, що у контексті війни...
Я вибачаюся, а могли б ви удокладніть ось воєнний ресурс у контексті Білорусі, менавіта? Як може американський воєнний ресурс заграти?
Ну, ви глядіть, наприклад, коли починалися шмат дискусій вокруг можливо, там, російських тактичних, використання російської тактичної ядерної зброї у конфлікті з Україною. Я пам'ятаю, як був такий класичний жанр відставний американський генерал Піша, якби зрозуміло, для чого такі жанри бувають, щоб неофіційно потлумачити позицію. І коли тлумачилося, що ось, коли Росія зробить ядерний удар по Україні, то НАТО мусить ніяк відказати. Можливо, коли симетрично, то так само може ніякий удар, але може по об'єктах так само не на території Росії. Ось, наприклад, по російських заміжних військових базах, ось, наприклад, у Білорусі. І з уліком того, як зараз тепер російська ядерна зброя у Білорусі розміщена, відомочно, тим більше, що Білорусь уже, хочемо того чи ні, Білорусь уже утягнулася у глобальне військове супростояння Росії і Заходу. І коли ви глядіть чисто теоретично, так виглядає ось як це з тексту американського генерала, ну, цілком логічно про удари по російських базах, можливо, тому у Білорусі. А коли глядиш на це з практики, то розумієш, що адекватні люди на Заході, на жаль, сьогодні можуть реально розважати про військові удари по Білорусі, задіяні, які зробить Росія. Можливо, з залишеннями прийнятими у Білорусі, навіть Лукашенком, не зв'язаними. І, звісно, це жахливо. І, звісно, вельми важно так, обмірковувати, як Білорусь у виніку ніяких моцних конфліктів в Сходній Європі, у виніку військових конфліктів, каб Беларусь атрымалася не просто плацдармом войны, по яким б'ють з усіх боков, як це, на жаль, не одноче бувало у білоруській історії, а каб справді було розуміння у Заходу, і в США, наколькі важно так продемонструвати, що Беларусь не з'являється просто ось такою ахвярою, а Беларусь, наоборот, може бути у будучині американським союзником у цьому регіоні, важній країні для США, у тому ліку у контексті післявоєнної будучині Росії, і отриматися не ахвяри, а акторам, ну, менавіта, каб з ахвяри переходять у статус актора, треба мати своє політичне представництво якою буде тлумачить, якою буде розпрацьовувати стратегії, якою буде вести перемови. І, на жаль, просто ми живемо тепер у такі часи, що усі ці розмови про військові справи, і я ось сам кажу, і подається це, боже, це ж нечто таке жудасне, отриване від речаїсності. А, на жаль, якби глядиш, ти розумієш, що тепер речаїсність догнала такі, ну, м'яко кажучи, неприємні сценари, і на досить такі, ну, жорсткі теми приходять розмовляти. Але так, для цього і є у Україні у своїй політики, які мусять, тому якої нескладаної теми, розмовляти з важними партнерами.
Я недавно слухав велику дискусію, де удзельнічали високі американські дипломати, так само були генерали, були військовці, ну, скажімо так, командуючі американських військ. І серед іншого, вони обмірковували військову підтримку Україні. І важний момент для їх був у дискусії, вони шукали, як продати американській публіці те, що Україна для їх важлива. Це країна, де йде війна, і вони тлумачили, що ось треба тлумачити американській публіці, що коли Росія там переможе, то це узмацніть погрози для самих Злучених Штатів, що Китай, відповідно, глядить за цим, і коли Росія переможе, то для Китаю це буде сигнал, що, можливо, можна нападати на Тайвань, і так далі. Що можуть білоруські демократичні сили сказати американським політикам, як продати менавіто Білорусь? Чому Білорусь важлива для Злучених Штатів, і що американські політики зможуть у виніку сказати своїй публіці?
Справді, вельми добре питання, бо частяком ми глядимо на такі справи, на такі зустрічі, візити, чисто з нашої білоруської перспективи, з того, що хочемо ми і що цікаво нам. І, звісно, вельми важливо розуміти, що нашу цікавність, наші білоруські національні інтереси, їх треба упаковувати у зрозумілу мову і зрозумілі пріоритети для партнерів. І мені це тому так важливо казати про білоруську незалежність і білоруський суверенітет, про його заховання, про те, наскільки це важливо, у тому числі для США, щоб теж російські межі не повелічувалися. Причому різними шляхами, навіть там, коли це буде неке більш-менш мирне підписання паперів між Лукашенком і Путіним, наскільки це так для США небезпечно, не корисно, корисний інший варіант. Вельми важливо казати тепер про те, як режим Лукашенка змістив ядерну зброю у Білорусі, погодився на це, і про те, як ця проблема буде вирішена у будучині. Бо треба розуміти, що ця справа денуклеаризації нашого регіону у 90-ті мала надзвичайно велике значення для США. США інвестували шмат грошей, у тому числі у програми того, як ядерна зброя вивозилася, у тому числі з території Білорусі. Для США це дуже важлива тема. США не хочуть ось розповзання ядерної зброї по світі. Це зрозуміло. І частяком просто ось у західній мейнстрімі та ж тема ядерної зброї, вона зводиться до того, що треба більше розмовляти з Москвою, щоб вони ось таки одні контролювали ядерну зброю. На жаль, ось, звісно, теперішня ситуація, мені здається, демонструє ризики такого підходу. І дуже важливо показати, що окей, що ми будемо робити з ядерною зброєю у Білорусі, у новій демократичній Білорусі. Ми як ми? Просто вернемо Росії, чи буде якийсь міжнародний контроль? Чи як це буде працювати? А як та ж атомна станція Стравецька, як над її буде ожитовлятися контроль? Бо відомо, що план, що ми її просто розбуримо і знищимо, так не працює. Ядерними увагалі програмами це не працює так, що ти можеш просто легко все зачинити і вернутися у минувшу. Ні. Навіть коли уявляється стандартом зачиненої Стравецька ЕС, то все одно питання ядерного палива вже відпрацьованого. Чи коли Стравецька ЕС, як хоче за все і буде, протягне свою діяльність, так, це питання і міжнародного контролю, і того, що буде відбуватися з відпрацьованими ядерними відкидами. І ось ці теми, вони, може, не такі не є зараз у мейнстрімі білоруської адженди, бо відповідно нас більш хвилює там білоруські демократи, політв'язні, і дуже важливо пробувати ув'язувати ці теми, тлумачити, як менавіто вирішення проблем з білоруськими політв'язнями, демократи зараз, як це може привести до ліпшої будучині з пункту глядження того ж контролю над ядерними зброєннями. Що можуть отримати США від Білорусі як союзника у нашому регіоні? Як це може виглядати? Бо це може здаватися ось непорівнальним, але ми бачимо, що США так, вони цікавляться союзниками у різних регіонах. і як ще якась там Саудовська Аравія, які потрібні у тому регіоні, при всіх там своїх складностях і хибах, так, треба тлумачити, окей, а як Білорусь, ось така, яка не буде, зі своїми так само складностями і хибами, як Білорусь може бути корисною у цьому регіоні, країна, яка у момент, коли уявили, що так, відбулися демократичні трансформації крыху, але ще далеко не завершені, так побач є Росія, можливо, після поразу чи нечто подобного на поразу чи заморожений конфлікт. Побач є Україна, так само в вельми тяжкому стані. Україна, де так само після війни все далеко не ідеальне, і шмат зброї є. А побач є розв'яз. І як в усім цьому контексті Білорусь може бути цікавою і корисною США, і при гэтым быць, каб все гэта адбывалася не просто, як ми казали, у сценарі, де там по Білорусі йдуть удари, це нечто такое, а каб при гэтым так заховувалися менавіта білоруські національні інтереси, і каб гэта так само сприяло білоруському розвитку, а не робило з нас просто якогось такого залежного сателіта.
Ви сказали про супрацовництво США з Саудовською Аравією, далеко не самим демократичним режимом. Минула адміністрація Дональда Трампа спробувала супрацовничать з адміністрацією Лукашенки, приїжджав Майк Помпео, держсекретар, спробували навіть наладити там некі додаткові сувязі. На вашу думку, гэта было памылкай, якая дала якбы адміністрацыі Лукашэнкі нейкія дадатковыя плюсы і нічога не дала Беларусі? Ці, можа быць, наадварот, недапрацавалі, мала было кантактаў? І, можа быць, нават цяпер, у цяперашніх умовах дэмакратычныя сілы мусяць прасіць Злучаныя Штаты працягваць нейкія кантакты з кіраўніцтвам цяперашнім, з рэжымам Лукашэнкі, каб неяк хоць адцягнуць яго ад Расіі?
Ну, глядзіце, те контакти, конечно, були цілком у решіші вогулі перемінів і в внутрішній, і у знішній політики Мінська, там, можна там, сперед, там, 15-20 года, і в цьому сенсі було, да, логічно, коли контакти узмоснялися не тільки з Європою, але й з США, так, тут тобі і візити високого американського керівництва, навіть ось ці самі танкери з нафтою, які так логістичного пункту гледження прийшли вже пізніше в політичний процес цілком змінився. Але, безумовно, це все було і символічно, і, як танкери з нафтою, так, практично важно, демонструвало у тому ліку альтернативи той же російській нафті. Я б сказав, що, звісно, безумовно, це були справи свого часу. Так, вони були корисні, бо демонстрували альтернативу. І так, це, мені здається, акурат був прыгожий приклад того, що з одного боку дійнічав акт демократії Білорусі, ці були американські санкції, хай яким підвішеним виглядом. Так, це все було. Ніхто не робив Лукашенку просто кветочки, подарунки і не казав, що ми тепер сябри, і ще заплющили вочі. Ні. Але при гэтым так былі конкретні пропанови по магчимій супраці. Це був розумний сценарій для свого часу, який, відомочно, змінився, коли змінилися обставини так само. І на кон того, чи треба що протягувати, ну, безумовно, що зараз танкери з американської нафти в Білорусі не попливуть, і часи не тіє, і нафта там не так потрібна, і ніякі вже там прозбалтийські порти, ніякої нафти американської в Білорусі зараз не поїде, просто коли ти навіть уявляєш, розумієш, наскільки змінився час за три роки. Але ці потрібні контакти, я б сказав так, бо ось літерально сьогодні мені тут колеги замітники запитували про приклади поспіхових перемов по визволенню політв'язнів, на що ви з Білорусі їх міняли. Я згадав акурат телефонування Майка Помпео, коли треба було визволити Віталія Шклярова. І на що міняли Шклярова визволення? Ні на що. То, що Помпео телефонував і так вже розмовляв з Лукашенком, що нормально визволення.
Може би зміняли якраз навзамін на гэты телефонний дзвінок, бо для Лукашенки було важливо, що йому потелефонував Помпео.
Звісно, звісно. Лукашенки це важливо, приємно, і це все підкреслює так само воно важливість. Але, знову таки, ці від гэтага справа Лукашенка не отримав ніяку нову легітимність. Чи скончилися, не ведуть, контакти з Тихановською? Да ні, нічого такого. Тому, коли б той же Помпео, ці любі інші американці, дійсно, ці були шановники, могли так Лукашенко потелефонувати, і ще ніяка кількість би плетя з нього вийшла, не на відміну санкцій, не за танкери з нафтою, а так просто потелефонувати, порозмовляти. А коли б це працювало не тільки для заміжних громадян, а так спрацювало для ніякої кількості білоруських плетя з нього, так, чому ні? При цьому треба розуміти, що це так само не мусить бути так, що ми не ведаю, вызвалим 100 політв'язнів, а в обмін на гэта там не будзе больш ніякого стратегічнага дыялога паміж США і демократычнымі сіламі Беларусі. Ні, так это не працуе. Але сполучаць ціск, перамовы, казаць, што окей, вось на гэтыя крокі, в обмін на гэта мы гатовыя пайсці, на такое не гатовыя, і знаходзіць нейкія перамоўныя моманты, каб і працягваць ціск, і працягваць падтрымку демократычным сілам і спрыятнікам пазітыўным зрухам у Беларусі, так это ўсё адначасова рабіць, канешне, варта. І тут я вообще даваць здзівлюся, калі чамусь лічыць, што гэта альтернатывы альбо ціск там, на Лукашэнку і падтрымка дэмсілаў, альбо нейкія перамовы. Наоборот, перамовы з партнёрам, як кажучы, не сябры, яны магчымыя акурат, калі ты спалучаеш не толькі пазітыўны трэк, але так ты яго спалучаеш з нейкім ціскам, з пагрозамі, і каб рэжым Лукашэнкі разумеў, што вось так мы можам па-дрэннаму, а вось ад такога мы гатовы адмовіцца, калі вы пачнеце нешта рабіць, што мы хочам. Вось такога мы там умоўна адмовіцца ўвогуле ад санкцый на Беларусь мы гатовыя толькі калі выбары свабодныя правядзеце, а вось ад гэтай часткі мы гатовы адмовіцца, калі літвязню выпусцяць. І важна проста знаходзіць так адэкватныя ўзроўні. Тобок за выпуск 100 літвязняў скончыць усе кантакты з дэмсілами, ну, відавочна неадэкватны абмен. А вось за выпуск 100 літвязняў, напрыклад, як гаспадар Латушка прапанаваў там дазволіць беларускім спартоўцам недзе выступіць. Ну так, вось гэта мне здаецца цалкам рэалістычна. А калі Лукашэнку за тое, што яму прыемна з кімсьці размаўляць па тэлефоне паўгадзінкі, за гэта людзі будуць на свабоду. Так, мне здаецца, таксама прымальныя меры. І вось праводзіць межы, вось гэтыя меры прымальныя, гэтыя непрымальныя, вось такім ціскам мы будзем займацца. Вось на такія саступкі мы ўзаемна гатовыя пайсці, ну гэта і ёсць нармальны палітычны працэс перамоваў. І так, так звычайна ў палітыцы бывае. Гэта не карцінка, не такая чорна-белая, альбо Лукашэнка перамог, альбо дэмакратыя перамагла. Не, у працэсе перамоваў так, калі нікому з бакоў не атрымліваецца атрымаць аднамаментна глобальную перамогу, так, трэба ісці на перамовы і глядзець, па якіх пытаннях мы гатовы размаўляць, па якіх не гатовы.
Дзякуй, спадар Вадзім. Ваш гэты пункт зразумелы. Я хацеў бы працытаваць яшчэ адзін момант з артыкулу Святланы Ціхановскай «Вашынгтон-Пост». Мы павінны выключыць магчымасць таго, што Беларусь аддадуць Пуціну ў якасці суцяшальнага прыза, калі будуць адбывацца мірныя перамовы аб Украіне. Мы не павінны дапусціць, каб Беларусь засталася дзе-небудзь у расійскай сферы ўплыву. Гэта была цытата. Скажыце, калі ласка, па-першае, наколькі вы лічыце гэта рэалістычнай пагрозай, што вось Беларусь аддадуць Пуціну ў якасці суцяшальнага прызу, калі будуць нейкія перамовы паміж, умоўна кажучы, Захадам і Расіяй, ці Украінай і Расіяй, і Захад будзе стаяць там за Украінай. І другі момант, ці рэальна ўсё ж такі ў цяперашняй сітуацыі без радыкальнай паразы Расіі для Беларусі выйсці з-пад расійскага ўплыву?
Так, на жаль, я лічу такую пагрозу тэарэтычна, на жаль, цалкам магчымай. Мы бачылі ў сусветнай гісторыі, як гэта бывае, калі пасля нейкіх вялікіх канфліктаў, у тым ліку дзеля таго, каб пазбегнуць эскалацыі гэтых канфліктаў, так фактычна фармальна ці нефармальна падзяляюцца сферы ўплыву. І калі варыянт уявіць сабе, што канфлікт ва Украіне зацягваецца, як гэта зараз ёсць, і калі будуць нейкія ісці перамовы пра тое, як гэта вырашыць, каб сапраўды і для Расіі, і для Захада сітуацыя неяк скончылася лепей, чым проста замаражванне канфлікта, то так, на жаль, сценар, пры якім толькі махвяруюць будзе Беларусь, якую могуць проста пакінуць там у сферы расійскага ўплыва, і так хай там сімвалічна падтрымліваць дэмакратычную супольнасць, але рэальным пераменам не спрыяць, так, такі сценар тэарэтычна, на жаль, магчымы. І, канешне, вельмі важна яго пазбягаць, бо вось гэта акурат сценар, калі, як я казаў, Беларусь проста робіцца ахвярай без аніякай суб'ектнасці. Гэта бываюць ахвяры, якія ваеннымі метамі б'юць, снарады ляцяць. Бываюць ахвяры, пра якіх проста забыліся і чый лёс нікога не цікавіць. На жаль, таксама Беларусь, мы шмат якія перыяды сваёй гісторыі бачыла, як гэта бывае, калі вялікія гульцы куларна дамовіліся, і на Беларусі вайна прайшла, альбо там мяжу перакраілі, і Беларусь падзялілі на заходнюю, усходнюю. Ці калі там праз раздзел Рэч Паспаліта і ўсё падзялілі, то бок бывала шмат чаго ў гісторыі. Таму, канешне, такія рызыкі ёсць. І спроба з гэтым справіцца, гэта акурат быць не ахвярай, а акторам. І каб было на Захадзе разуменне, що Білорусь – це не просто ось яка незрозуміла територія, яка, ну, яку не шкода, хай роз'їм дільне важливо поетово, гарним Білорусі. Ні, важливо, щоб було розуміння, які можуть бути стратегічні інтереси в ліку Заходу, у тим, як Білорусь була незалежною країною, справді незалежною, а ніяк не часткою Росії і не сателітом, і як Білорусь відігравала становчу роль у регіоні, і як білоруська незалежність і білоруська демократія були важливі не тільки для 9-10 мільйонів білорусів, а як вони були гадачі важливі і для інших країн. Знову-таки, не тому, що вони просто ось такі котики і люблять білорусів. Ні, а як ці країни розуміли свій стратегічний в цьому інтерес. І такі приклади так само і у світі, і у історії є. І умовно там ось ніхто, той же вже згаданий Тайвань, так само приклад того, як маленька країна, м'яко кажучи, у вельми несприяльних для себе умовах, так їм отримується заховувати свій суверенітет над принаймні некою своєю територією. Я так розумію, історично вони хотіли суверенітет над всією територією метрополії Китаю, так само. Але так, це не отрималося. Але окей, отримується хоч тепер утримувати незалежність Тайваня, як на його не нападав Китай. І знову-таки, чи легко до Тайваню, м'яко кажучи, ні. Чи треба їм було прикласти робочому намаганню, щоб свою акторність заховати, сполучати тут і дипломатію, і економіку, і творчість там, мікропроцесорів. Так, шмат чого приходилося робити і робить. І я прикладу на Тайвань, так, під погрозою, але я все ж таки заховую свій статус. І це просто ось такі, здається, один з прикладів того, як так намагання політиків навіть у вельми несприяльних умовах можуть приводити до того, що країна свій суверенітет заховує. І так треба балансувати поміж різними акторами, але головне вибудовувати акторність свою, власну, навіть у несприяльних умовах. І в цьому сенсі ось такі перемови, візити, домови про співпрацю, ну, це ось акурат частка такого процесу по захованню білоруського суверенітету і по вибудовуванні ліпшої незалежної будучині.
Спадар Вадим, апошнє питання до вас. Виглядає, що білоруські демократичні сили збільшого зробили вже вибір на користь співпрацівництва з західними державами, ну і фактично вирішили, що з теперішньої путінської Росії спробувати наладити некий діалог безсенсовно. Але історично, коли ще були можливі якісь опитання в білоруському громадстві, ну, воно було достатково проросійським. І чи лічите ви правильним цілком взяти вибір, після, особливо після війни, як масштабної війни, яка почалася в минулому році, чи лічите ви, що треба ну, забитися на любую можливість нейкого діалогу з путінською Росією, чи все ж таки навіть у теперішніх умовах варто неяк спробувати супрацовничать, може бути не супрацовничать, але вести некий діалог з путінською Росією і так само підтримувати некі сигнали до проросійської частки білоруського громадства?
Справді, вельми так само добре питання і важлива тема для політиків. Бо, я б сказав, ось, коли теперішні такі, ну, фактично, у жнівні, там, на конференції «Нова Білорусь», офіційно обвішений курс на Захід, я б сказав, він був так історично непозбежний. Бо та ж Світлана Тихановська, ну, це, там, м'яко кажучи, умовно, там, не некий суперпрозаходній політик. І акурат ось ми згадуємо, що, наприклад, коли там у 20-му році, наприклад, Франек Вечорка спробував так осторожно виказуватися на кунт Москви, там, давати там, на російській мові інтерв'ю в російській медіа. Ну, це, м'яко кажучи, виглядало не супернатурально для образу і досвіду Франека. І в цьому сенсі для Світлани Тихановської це виглядало значно більш натурально, як, зрештою, сам Сергій Тихановський, як і більшість білоруського громадства, на які в цьому сенсі Тихановські вельми подобні, значно більш подобні, ніж такі прозаходні старі опозиційні еліти. І ось ця еволюція на Захід, вона так само відбулася і з Тихановської цілком таким натуральним шляхом, бо, ну так, ти робиш якісь там жести у бок Росії, кажеш про подобність перемовів, а що ти отримуєш у відказ від Росії? Да нічого. І так при цьому ти отримуєш від Заходу і підтримку, контакти, ти бачиш, що Захід готовий йти на зустріч білоруському народу, Росія не готова, навіть коли б ти хотів. І у виніку так ти бачиш, а чому це відбувається, а що тут діють демократи, а що в цій країні робиться відносно не тільки Білорусі, а й з іншими країнами, хто ось війну починає. І так, ну, у гэты момант фактычна, так, там, з пачаткам вайны, так, у Ціхановскі, ну, а ці ёсць там іншыя варыянты, акрамя як Україну падтрымаць і застацца, ну, сумленным чалавекам? Ну, ні, іншых варыянтаў немає, быць не може. І вось так, крок за кроком, так, мы прыйшлі ад Ціхановскай, якая, може, як і большасць беларусаў, лічыла, што, ну, Расія, ну, свае ж людзі, трэба ж дамаўляцца, нічога такога. А да, цяперашніх цалкам так, пра заходніх пазіцій. Просто таму, што гэта натуральна. І, у прынцыпе, вось, это ж па шмат якіх людзях бачна, якія прыходзяць у палітычную дзейнасць. Таксама з такімі, можа, больш лагоднымі да расійскай пазіцыямі. І так, за некалькі год кожны сваім шляхам, але, ну, прыходзіць да гэтага прозаходняга, ну, таму што гэта, ну, натуральна. Ты, калі хочаш быць за дэмакратыю, за правы чалавека, то з падтрымкай пры гэтым Расіі, ну, неяк не надта гэта атрымліваецца. І таму вось гэтая эвалюцыя была непазбежная, але, канешне, вось гэты момант расійскіх настрояў у беларускім грамадстве, так ён нікуды сам па сабе не падзеўся. Гэта ёсць справа, за якой прыходзіцца працаваць палітыкам фактычна ва ўсіх краінах усходняя, часам і цэнтральнай Еўропы. Вот так, што там. І кожен так знаходзіць нейкія свае рэцэпты. Некаторыя там... У Латвіі калісьці, вось гэта справа там статус не грамадзяна ў Латвіі, як кажуць, рэальна, юрыдычна такі сумнеўны, так гэта была магчымасць выключыць з электаральнага працэса некую радыкальна прарасійскую частку. Мы бачылі, як цяжка было з прарасійскім электаратам ва Ўкраіне, у прывітанні партыі рэгіёнаў, Янукович і ўсё, што з гэтым звязана. Так, Україні тут, як не дзіва, у пэўным сэнсе дапамагла вайна, бо людзі альбо занялі пра украінскую пазіцыю, альбо проста фізычна зніклі з украінскага электаральнага поля. Так мы бачым, як з гэтым складана Молдова цяперака. І шмат-шмат іншых прыкладаў. Таму тое, што ёсць і будзе складана Беларусі, ну, я б сказаў, гэта зноў-такі не нешта унікальнае, гэта тое, з чым усім краінам прыходзіцца працаваць. І пытанне тут не ў тым, што гэтых людзей там трэба неяк веду, выключаць толькі з палітычнага працэса, ні. Так, трэба ўлічваць іх меркаванне. І ці будзе ў беларускім дэмакратычным парламенце, ці будуць там прарасійскія палітыкі, прарасійскія нейкія палітычныя партыі ў рознай ступені прарасійскасці. Так, натуральна, будуць. Нет, з іх нават будзе там з Расіі атрымліваць больш афіцыйна ці менш афіцыйна падтрымку. І так, трэба разумець, што гэта будзе палітычнай рэчаіснасцю. Нормальна, з гэтым трэба будзе працаваць. І гэта натуральна то, як і працуе дэмакратія. Але калі вось казаць пра не пра будучую там дэмакратычную Беларусь і парламент, а пра вось цяперашні момант, то я б сказаў, што гэта нават праблема, што няма проста палітычнай прасторы ні ў Беларусі, ні за яе межамі для палітыкаў, якія з аднаго боку выказвалі і адлюстроўвалі інтарэсы прарасійскага электарата, але пры гэтым не вось не такія інтарэсы, што давайце там заўтра ў вайну ўступім. Ні, а нармальныя інтарэсы, бо няма інтарэсу Беларусі ў вайну ўступаць. А якія б казалі, што так, вось мы там беларусы, вось ёсць тыя, якія за больш шчыльныя стасункі з Расіяй, мы таксама там супраць вайны, але за нармальныя стасункі з будучай дэмакратычнай Расіяй, развіццё сяброўства, там, культурных, эканамічных сувязяў. Вось, на жаль, вось гэта кажу і разумею, як гэта можа выглядаць. І гэта проста падкрэслівае, што няма зараз так, на жаль, для гэтага палітычнай прасторы. І я кажу, на жаль, бо мы ж добра ведаем, што бывае, калі некія палітычныя погляды просто выкінутыя з палітычнага ландшафта. Калі кажуць, не, мы вось там дэмакратычныя апазіцыі просто забаронім іх, ну, прысутнасць, мы закрыем іх партыі, мы нікуды іх не пусцім. Ну, гэта ж не прыводзіць да таго, што такія людзі знікаюць. Ні. І акурат нармальна і добра для любой краіны, калі розныя людзі з рознымі палітычнымі поглядамі, так у іх ёсць свае палітыкі, якіх прадстаўляюць. Бываюць нейкі нармальны палітычны дыялог, знаходзяцца разумныя кампрамісы, перамовы.
Дякую, Вадим. Я вибачаюся, нам вже, на жаль, треба скінчати. Я думаю, наші слухачі зрозуміли цей пункт. І я нагадаю, з нами на сувязі був політолог Вадим Мажейко, редактор білоруського штогодника. І нагадаю, що за подіями у Білорусі і світі ви можете сачити або на нашому сайті, або на цьому каналі «Свобода преміум». З вами був Олексій Знаткевич.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.